Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Datoen 24. mai i 2022, hvis du lurte på det. Lolbuas spillmagasin Spillrevyen her med Jon Cato Lorentzen, min gode venn, og jeg heter Lars-Rikard Olsen. Hallo!
Hello!
Hello! Vi skal til søte bror i dag.
Tjena! Har ni tvettet dine brallor?
Skal vi se. Fordi Returnal ble den store vinneren under årets Nordic Game Awards. Som ble holdt i Malmö i Sverige, der jeg var. De finske spillutviklere Housemarque vant priser for beste game design, beste tech, beste audio og game of the year. Lost in Random fra Sverige vant for best art. It Takes Two fra også Sverige fikk best fun for everyone. Og islandske Nuts fikk beste spill på liten skjerm, mens Valheim Studio Iron Gate fikk prisen for beste debut. Og der var jeg med via satellitt.
Ja, du var innom fysisk også, var det ikke det?
Jeg var det, men jeg var på besøk primært for å besøke min bror, så i stedet for å bruke masse tid på å fyke frem og tilbake med tog og sitte i en sal og styre, så tok jeg det via en Skype-aktig sak. Og det var gøy. Delte ut poeng for Norge. Jeg representerte Norge.
Var det som Eurovision?
Det var faktisk som Eurovision, og jeg prøvde å være litt morsom. Jeg ba blant annet de her rike spillindustrien i Sverige og Finland om penger til Norge.
Uhjelp, var det du ba?
Det egentlig litt sånn uhjelp.
Utviklingslandet Norge som trenger uhjelp, vi trenger spillstøtte.
Vi trenger investorer. Så det var morsomt. Det var et greit show, og må jo si... Housemarque og Returnal, det var jo mine store favoritter på denne utdelingen. Jeg aner meg at du litt enig.
Ja da, jeg synes det bra at Housemarque, som er stayers i bransjen, jeg har holdt på i 25 år, tror jeg snart. De har vært med lenge, og det er mange av den originale gjengen er jo i det studio fortsatt, og de har laget skytespill i alle år, altså sånn old school skytespill, og så har de klart... Endelig å bevege seg over i 3D og blande Rogue og alt, og lage egentlig fjorårets beste spill i mine øyne, Returnal, ja. Rett og slett.
Altså, hvis jeg husker rett, så er det vel sånn at Finland ikke så ofte vinner.
Ja, Finland har vært litt misfornøyd med Nordic Game Awards, fordi Finland har vært et veldig sånn mobilland. Og så blir jo den juryen i Nordic Game blir jo ofte full av sånne hipster og sånn det, som skal like disse følelsesladde personlige dramaene eller innovasjon overalt. Sånn at finske mobilspill, som gjerne spilles av millioner av mennesker, har liksom drukna litt i Battlefield og Among the Sleep og litt mer sånne personlige eller storslagne spill. Så det har jo vært mange år der, eller et par år der ikke et eneste finsk spill har endt opp med å bli nominert. Og da har mine kilder i hvert fall fortalt meg at da er finnen sånn, da driter vi i å dra på den messen. Altså det har vært snakk om hvorfor skal vi dra på Nordic Game i det hele tatt hvis det ikke er noe blest om den finske spillbransjen nå.
Ja. Men Housemarque, vi var der forfølt, for de hadde to ulike opptredende. Jeg så den ene i sal, var der med Magnus Tellefsen. Jeg så ryggen hans da han gikk forbi meg.
Det mange lytter som ikke vet hvem Magnus Tellefsen er. Det er ikke Lolbua, Lars.
Ja, det er Magnus Tellefsen i Norsk Filminstitutt, som vi skal snakke om senere. En gammel medprogramleder i Lolbua som... ga seg etter 200 episoder, cirka.
Jeg holdt ikke ut mer enn 200.
Nei, han er ikke en stayer. Men den her Housemarque-panelen, ikke et panel, det var en presentasjon, den var veldig fin, men det som irriterer meg litt, er at de her panelene på Nordic Game er en halvtime ish, ser det ut som, for det er det folk har kapasitet til å gidde å følge med på. Det synes jeg er ganske kort tid for å gå gjennom utviklingen av et spill, men det var veldig artig å se prototyper og hvordan de gikk fra å være et primært 2D-studio, enten top-down eller på siden, til å skulle gå over og lage spill i 3D, for da var det mye lærdom de kom med og kunne gi videre da, til folk som satt i salen. Ja. Så det var gøy.
Det er jo en viktig element på Nordic Game. Jeg tror det viktigste for Nordic Game, altså det er jo en litt sånn der, du var vel rundt og så på de utstillingene og sånn, og ja. Er litt sånn half-assed de utstillingene. Det er ikke, trenger ikke mer enn 10 minutter før du har gått gjennom den salen. Nå er jeg litt slem her, men det er ikke derfor folk kommer på Nordic Game. Grunnen til at jeg dro på Nordic Game når jeg var i Krillbite, og er jo alle disse møterommene, altså business to business, for det er ganske mange investorer og selskaper fra hele verden som kommer dit for å få pitcha, se pitcha, møte i studioer, selskaper som lager spill fra hele Norden, og få presentert spillene deres med tanke på å bli publisher eller investor. Og det har, etter de kildene jeg pratet med, det var ganske bra i år. Det var godt oppmøte der og gode businessmuligheter.
Ja, jeg gikk forbi en av salene hvor det var sånne møter, og der var det ganske fullt, mens det var litt sånn skrant i der showroomet hvor man kunne vise frem spillene sine. Og det var jo tydelig at det var ikke gamere som var målgruppa. Hver gang du gikk bort til noen, så lurte de på om du hadde noe, om du var investor. Are yeah. you spiller VN? Is that investor? Do you have the money?
Ja, og det er kanskje sunt med det businessfokuset. Altså, det er jo, det finnes jo mange ulike sånne møteplasser for spill, og noen er veldig sånn indie, går barføtt i parken og drikker øl og hører på musikk. Altså sånn, der man samles for å bli inspirert sammen med andre mennesker, der man som kreativ utvikler skal finne kreativ energi. Ja, og så er det andre som er mer som business som det her. Og så er det, når du blir på størrelse med GDC, så klarer du på en måte å kombinere de to. Det kan du catere for begge. Men Nordic Game har på en måte aldri vært den store stedet for å dra og se masse utstillinger. Men det har vært en grei blanding mellom å dra og føle og ta på hverandre og bli inspirert. Ikke på riktig måte, ikke på noen MeToo-måte.
MeToo-warning.
Det var ekstra uheldig at jeg sa det akkurat når vi snakket om Nordic Game også.
Ja, nei, de må ha en liten sånn MeToo.
Merker du noe til de har jo ekstra fokus på det i år, fordi de har jo håndtert noen stygge anklager mot seg og tatt en del grep, og det skulle være en trygg sted i år, skrøyte jeg, og merker du noe av det?
Ja, på hjemmesiden så var det første som dukket opp, det var her reglene for hvordan du skal oppføre deg, og hvordan man tar
code vare på folk. Code of conduct.
Code of conduct, og hvordan man kunne bli tatt vare på hvis det skjedde noe, og så måtte man krysse av på at man hadde lest code of conduct før du fikk ditt badge, sånn at du slapp inn på området. Så det var tydelig merkbart at de har prøvd å i hvert fall gjøre noe som er synlig for å ta tak i MeToo-problematikk.
Ja, det var noe bra å høre.
Da tror jeg vi hopper fra søte bror fra Sverige og går over til Norge igjen, for Norsk Filminstitutt har i helga, ble det ikke klart, delt ut 10,5 millioner kroner til 9 norske spill. 4 av de spillene har ikke fått tilskudd tidligere. Vi kan jo ta en kjapp look på de 4. A Bad Game of Football kommer fra Studio Gauntlet, som jo var nominert for Bonkis på Nordic Game Awards. De har fått 500 000 kroner til et spill som blander samtidsstrategi med fotball. Og fotball, ja, skulle tro det hadde en viss appell.
Fotball er hot nå, vet du, fordi du vet, FIFA og Electronic Arts har jo sluttet samarbeide, så neste fotballspill fra Electronic Arts skal vel hete EA Sports FC, eller noe sånt. Det betyr at FIFA, organisasjonen FIFA, altså, ser etter noen som kan lage deres neste fotballspill, så nå tror jeg det er mange som har kastet seg over fotballspillbølgen for å lande en lukrativ FIFA-avtale.
Vi hopper videre til Brew, 300 000 kroner fra Snowleaf Studios, et tredjepersons action rogue light, der du har mulighet til å brygge eliksirer for å lage egne power-ups.
Ja vel.
Cube får veldig mye, 1,5 million puzzlespill fra Megapop, som går ut Rob Riches, så de var nominert i Sverige. Du skal løse noen gåter og så videre. Og til slutt, Raidu Games, som vi har snakket med for ikke så lenge siden, de fikk 500 000 for å utvikle spillet Astride. Det skal jo bli Norges største spill, mener utviklere.
I følge Trond, som var gjest her. Ja, men det, men det, dette er de fire nye, ikke sant? Vi gir ikke å gå gjennom alle, det blir veldig oppremsing. Men nye spill, 10,5 mil, det vel greit å holde seg flytende gjennom sommeren, det.
Ja, det jo dyrt å lage spill, så for noen så det vel ikke så mye, men for veldig små studier så kan det jo være viktig. Men det skal jo ut 54 millioner kroner I år, og det jo ny rekord, så det må vi jo bare heie på, tenker jeg.
Det bra det.
Vi hopper enda et sted I verden, og nå skal vi til Saudi-Arabia, sitt Public Investment Fund, som startet opp av en kontroversiell fyr, lyder rapporten rundt omkring verden, veldig bredt meldt sak. Det som viktig at Saudi-Arabia sitt oljefond virker.
Ja, det jo på en måte deres oljefond, ja.
Ja, de 5% av Nintendo, og blir femte største eier, og det som litt interessant, det at Nintendo sier at de fant ut av det her først via nyheter fra media, og har ingen kommentar til det her. Så det jo vanskelig å mene så mye om det, men det interessant at de driver og satser på spill. De 5% av Capcom, og nesten hele SNK, pluss aksjer I EA, Take-Two og Activision Blizzard.
Ja, de et stort fan som kjøper seg inn I mye rart. Jeg tror også de har aksjer I Uber og masse selskaper over hele verden. Og så spekulerer vi, eller ifølge Bloomberg og alle disse andre aviserne som jeg leser hver dag, så, så spekuleres det vel I at frigjenkursen ganske lav nå, så det derfor de liksom har snust på Capcom og Nintendo og sånn, for nå det billigere å investere I japanske ting. Så det... Ja, det vel kapitalismen, det. Det vel det samme selskapet, ja. Det jo det samme fondet som tok over Newcastle nylig, ikke det? Da ble det jo litt furore I England.
Fotballgreier. Nei, det vel business, så I likhet med norske oljefondet, kjøpe opp ting hit og dit. Men jeg tipper I motsetning, kun spekulasjon, I motsetning til det norske oljefondet, hvor man prøver å være etisk, så vet jeg ikke.
De har vel noen etiske retningslinjer der, men jeg vet ikke om Saudi-Arabias Public Investment Fund har så mange etiske retningslinjer, men det jo en del av, hvis jeg har forstått riktig, en sånn stor... hva kaller de det? Sånn PR-kampanje som Saudi-Arabia og andre rike land I Midtøsten gjør for å liksom fronte seg selv som litt mer progressive og kule, kule investorer som vil være med og gjøre verden bedre. Det jo en grunn til at det tre Formel 1-løp der nede. Det jo, det jo det en slags hvitvasking av landene deres.
Ja. Nei, man skal aldri glemme at Saudi-Arabia gjør masse forferdelige ting og ikke har menneskerettigheter som fungerer I det hele tatt. Nå det jo sånn at nå det fy-fy, nå skal man ikke ha noe med Russland å gjøre, men andre land som gjør nøyaktig det samme som Russland har gjort, dem det business as usual med. Ok, og til slutt, siste reisen vi skal I dag til USA, hvor Electronic Arts EA, ifølge kilder rapportert blant annet I Gamer.no, de diskuterer med flere parter om å selge spillselskapet. EA har lyst til å merge eller selge seg, sies det, og de her folkene skal snakke med Disney og Apple og Amazon og så videre, uten at det ser ut til å ha resultert I noe håndfast. Og da tenker jeg jo på at Ubisoft, som før var veldig stolt og uavhengig, de driver vel også og ser seg om etter å selge seg eller slå seg ihop med noen andre. Og ja, det jo, jeg vet ikke, det jo litt trist, det ikke det? Nå skal de her gamle spillselskapene, de skal bare forsvinne inn I sånne svære greier, sånn Tencent og Disney og den slags.
Embracelet.
Embracer Group, ja.
Embracelet var et spill, det sant. Ja, det jo, jeg synes det ble så mye sånne penger oppkjøp I denne episoden, så jeg har
gått
tom for å snakke om penger, og det til og med ikke et oppkjøp, det et potensielt oppkjøp. Men jo da, det jo, altså, spillmarkedet jo ikke sånn som det lenger. Konsolspill har jo blitt en nisje når du ser på hvor pengene egentlig og det som har vært Ubisoft og EA sin styrke, du ser på hvor mange spill de gir ut hvert år, det jo ikke så mange, egentlig. Altså, de har jo få noen få store inntektsstrømmer og ellers masse usikkerhet i prosjektene sine. Og nå når EA mister FIFA-lisensen, de har jo fortsatt andre sterke sportslisenser, så jeg vet ikke helt hva de tenker på. De trenger å bli større, tror jeg, for å kunne konkurrere med disse gigantene der ute. Kanskje de skulle slått seg sammen, EA og Ubisoft.
Jeg foreslår at norske oljefan kjøper opp Electronic Arts, hele greia, før Saudi-Arabia.
Så går vi flytte det til Norge, og så må vi følge distriktspolitikken til Vedum, så EA må reetablere seg oppe på Ørsta eller et eller annet sted, ja, for å skape arbeidsplasser i distrikten.
Ved Ørsta rådhus skal
yes,
de ligge.
Yes, yes.
Alright, da ble det litt lolbo her likevel.
Ja, men det ble for mye økonomi, Lars, for lite kultur. Vi må ha kulturstoff, og vi må balansere det i spillrevyen.
Ja, men
det er ikke finansrevyen.
Finans og børs, det er mitt fornavn og etternavn. Vi bruker se på spillene som kommer denne uka her, og yes, kanskje kom det noe spennende i forrige uke da vi ikke hadde episode siden var 17. mai. Jeg ser at det noe som heter Out There Oceans.
Out There Oceans of Time kommer fra yes, franske Miklo Studios. Og Out There var et veldig artig sånn rogue rom exploration spill på iOS, spilte jeg det for mange år siden. Så ble det et PC-spill, og så nå er kommet en oppfølger da, som har litt bedre produksjonsverdier, men det er en slags rogue sci-fi narrativ strategi opplegg som jeg har lyst til å hente det frem, for jeg har troa på det. Det er bygging og pøsling og slossing, og det ser veldig forlokkende ut. Og så er det er fransk. Og alle vet jo at franskmenn og sci-fi, det går hånd i hånd. Alle som har lest heavy metal i gamle dager, de gamle bladene der, og Möbius og alt sånt. Franskmenn kan sci-fi. De har en helt egen sci-fi-forståelse. Så Out There, Oceans of Time, jeg har tro. 26. mai.
Veldig bra. Det var egentlig det vi kjekket på av spill i det siste. Og hvis du vil høre mer om hva vi har spilt, og hva vi synes om de tingene, og hva vi ellers surrer på med, så kan vi lokke om det. Og en rapport mer om min tur til Sverige, der vi blant annet har en gigantisk lytterspalte, der min bror, Dr. Olsen, doktor i teoretisk matematikk, snakker om alle lytterne sine geniale spørsmål som hva ditt favorittall og så videre. Det var faktisk litt underholdende. Det kommer på onsdag. Hver uke så kommer Lolboa onsdag. Vi samarbeider nå også med Spell, kan vi jo nevne. Det jo en liten nyhet. En av de to av de mest hyggelige folkene i Podcast Norge, Adrian og Punti, lager Spell hvor de styrer på. Håkon Puntervold, som han Punti, han har jo verdensrekorden i speedrunning av Jones in the Fastlane, blant annet. Og en veldig flink gamer og liksom spillhistoriker på mange måter. Så det gøy, mens Adrian Haugen en meget hyggelig entusiast. Så nå de med i den her LOL-bua-paraplyen med Lykkos Univers, Rage,
LOL-Corp, og så videre. Jeg fikk du faen meg med enda et oppkjøp. Enda aksjenyhet helt på tampen, Lars. Dette,
absolutt.
Vi må ikke, i neste uke blir det ingenting som pengeprat, det blir bare kultur.
Kun kultur, ingen mergers. Da sier vi tusen takk, og vi tilbake om en uke, hvilket er det, Kato?
Ja, vi gjør vårt beste. Det vel Kristi Himmelfart, så da burde vi klare å finne litt tid.
Og vi avslutter episoden, som vi ofte gjør, med gode råd fra Jon Cato. Råd til livet, råd ja, til hverdagen.
For du som ikke følger med på kalenderen, men får vite datoen hver gang du hører spillvin, og er det den datoen i dag, så er det Kristi Himmelfart på torsdag. Det kan være et godt tips hvis du har spart opp noen avspaseringstimer, eller har lyst til å ta ut en feriedag og ta en feriedag på fredag, for da blir det en lang helg, ikke sant? For du har allerede fri torsdag. Så det er et godt tips fra kommunedirektøren.
Ja, som medeier av en liten bedrift, ikke ta fri på fredag.
Det gjør det, alle i Harstad, gjør det.
Takk til deg, Jon Cato. Vi snakkes om en uke, ha det bra.
Ha det.